Zortziak eta hogeita amabi minutu dira, solasaldian gurekin izango da Josu Erkoreka Jaurlaritzako bozeramalea esan dizuegunez. Eta gaur asteari postdata jartzera baino gehiago, astea amaitu aurretik izango dugun albiste baten aurrerapena egitera dator Pablo Jose Aristorena. Egunon, Pablo Jose.
Bai, egunon, Maite.
Espainiako gotzainen batzarrak gaur jakinaraziko baititu Elizaren baitan sexu abusuak jasotako adin txikikoak babesteko zen neurri hartuko dituen.
Begira, aste honetan bilduta egon dira Madrilen eta adin txikikoak eta pertsona ez gaituak babesteko zirriborroa aztertu dute. Ikusteko dago ea gaur berean aurkeztuko duten edo gaur berean pistaren bat emango ote duten. Izan ere,
bueno, baina zu jakingo duzu zerbait.
Ba, ez ezer gutxi, ezer gutxi, aizu badakizu hor oso beraien artean lantzen dituzte gai hoiek, eta hori da besteak beste Maite gai honen inguruko arazoetako bat. Hau da, etxeko arazoak etxe barnean konpontzearena beti izan da.
Elizarena?
Elizarena eta leku askotakoa. Elizarena ere, esango nuke. Baina hori arazoa da. Zergatikan, ba begira, barnera begira antolaketa bat antolatu behar dute, eta gero kanpora begira komunikazio on bat. Izan ere, ba, ikusi dugu gertatu diren kasu gehienetan, ba, kanpora begirako komunikazio horrek huts egin duela. Eta komeni zaigu ere, ba, ingurura begiratzea, ezta? Espainiako kasuan zailtasun asko topatzen ari dira, ez borontatze txarragatik seguruena, baizik ez dakitelako nondik nora jo, baina adibidez...
Bueno, baina litzateke zaila izango, esatea, hau egin genuen. Hau egin genuen, gaizki egin genuen, eta erreparazio bat, biktimei gutxienez morala.
Gutxienekoa morala, baino ez da morala bakarrikan, ez da, gehiago beharko luke. Horregatik aipatu nahi nuen, adibidez, Frantzian, Alemanian, Irlandan, hiru herrialde horietan oso aurreratuak daude, eta gisa honetako kasuak azken urteetan aztertzen ari dira, eta laguntza moralaz aparte bestelako laguntza ere ematen zaie, adibidez, laguntza profesionala ematea, baita ere fiskaltzarekin harreman estuan lan egitea, eta bestelako laguntzarik ere behar izaten dute zenbaitek, ba, agian biktima izan eta guztiz ezabatuak gelditu direnak, ba, bultzada bat ere behar izaten dute, adibidez, ba, lan munduan sartzeko. Eta ez da.
Eta horrelako ezer etorriko da Espainiakoen apezpikuen batzarretik?
Begira, hor problema juridiko bat dago. Apezpikuen batzarrak berez ez lezake gisa hortako erabekirik hartu. Izan ere, Eliza antolatu da dagoen moduan, Elizbarruti bakoitzak edota Erromak zuzenean dauka agindua ematea. Kasu hontan Erromak eman du agindua zuzena eta Aita Santuaren aginduz ari dira betetzen apezpikuak, lekuan lekuko apezpikuak bete behar dutena. Adibidez, duela gutxi Donostian gertatu zen kasu batean, ikusi genuen Jose Ignacio Munilla aterazela eta konpondu zuela, behintzat komunikazio mailan kanpora begira gutxitan ikusi izan den bezala. Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi duena da, Espainiako kasuan oraingoz ez dutela asmatu nola egin gauzak, eta aipatu behar da Madrileko Elizbarrutia izan dela edo izaten ari dela aurrera begira zer bide jarraitzeko aukera emango duena. Izan ere, Repara izeneko biktimen bulegoa antolatu dute, Miguel García Baró filosofoa izango da kudeatuko duena, eta esku bi emazte izango ditu laguntzaile. Eta hor zer egingo dute. Eta hau ez da anekdota hutsa aipatzera noana, izan ere Madrileko Elizbarrutiak egingo duenak izugarrizko garrantzia izango du Espainiako Elizbarruti kasure askoren kasuan. Zergatik? Besteak beste, gaur egun Espainiako Elizbarruti asko eta askotan dauden gotzaiak Roukoren garaian izendatutakoak eta Roukoren onespenarekin izendatutakoak izan ziren.
Ia demorari gabe gaudenez. Zer da egingo dutena Madrilen eta eragina izan dezakena gainerako Elizbarrutietan?
Begira, lehenik eta behin eta hau gutxi eginda eta Nafarroako kasua daukagu berriki publiko egin dena, lehenik eta behin biktimen lekukotasunak jasotzea, biktimak entzutea, izan ere mina hitzez azaltzea lagungarri delako. Bigarrena, lehen aipatu duan beste gauzetako bat, laguntza profesionala ematea egoerak gainditzeko, psikologoen bidez edo behar diren guztien bidez. Bestea, fiskaltzarekin ere harreman estuan aritzea, oraindik preskribitu
dauden kasuetan
ba fiskaltzaren esku utzeko eta justiziak bere neurriak arditzan. Eta gero bestelako laguntzarik behar duten biktimei ere ba laguntza bat ematea. Kasu hauek ez dira diruarekin guztiz konpontzen, baina adibidez Alemaniako kasua aipatuko dut, Alemaniako apezpikuen biltzarrak onartu zuen 5.000 euro ba, jartzea, eta ez isiltzeko, baizik lekukotasunak eman ondoren, ba, laguntza moralaz aparte, simbolikoki ere laguntza bat eman alizateko.
Ea, zer datorren, gaur Madriletik Pablo Jose Aristorena, eskerrik asko,
izan untxa,
gaur 8 arte.